zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Nejvýznamnějším počinem římského císaře Konstantina bylo povýšení křesťanství na státní náboženství. Za své vlády však učinil i mnohá další rozhodnutí, která změnila mapu Evropy. Právě jemu vděčí například za svou existenci turecká metropole Istanbul. Proto se za Konstantinem Velikým vydáme v dnešním díle našeho cyklu. K poslechu zve Jakub Šiška. Konstantin Veliký vládl Římské říši na přelomu 3. a 4. století. Jako každý panovník v antické době musel být především zdatný válečník. Svedl řadu vítězných bitev se svými protivníky, takže dobyl mnoha území, zejména na východě říše. Rozloha impéria za jeho vlády sahala od britských ostrovů až po severní Afriku a Blízký východ. Neméně zdatně si ale vedl i na politickém poli, kdy vycítil význam rychle se šířícího křesťanství jako nového náboženství. Situace uvnitř mocného impéria přitom byla v době nástupu jeho vlády velmi špatná, říká historik Martin Chadima.
Římská říše se dostala do velice hluboké krize, která spočívala nejenom s výraznou sociální mobilitou a přesunem celých národů, zejména Germánů, do nitra Římské říše, ale souvisela i s upadající demografickou křivkou, protože stále více se přistěhovávalo Germánů, Sarmatů a dalších, kteří dokonce třeba na hranicích tvořili většinovou část obyvatelstva v těch vojenských posádkách anebo v těch příhraničních městech. Tato situace byla snaha zvrátit, třeba veliký panovník Decius kolem roku 250 se snažil konsolidovat říši tím, že zaútočil na křesťany, které považoval za pátou kolonu a snažil se obnovit v plné síle pohanská náboženství a cizí mystéria. To se mu nepovedlo a bylo to jedno z posledních velikých pronásledování křesťanů v říši, ale můžeme tedy říci, že v době, kdy Konstantin vstupuje na scénu světových dějin, tak Římská říše čelí obrovským problémům, které například se snažil veliký panovník Diokletián řešit tím, že jmenoval další spoluvládce, takže Římská říše byla rozdělena do dvou zásadních okrsků, na východní a západní část. Té západní a východní části vládli Augustové, kteří měli k rukou pomocníky takzvané Cézary. Takže ta moc se štěpila a Konstantin nakonec tu moc opět sjednotil do rukou císaře, tedy do svých vlastních.
Když se malinko ještě podíváme zpátky, tak jak žil takový následník trůnu tehdy? Čím byl vlastně Konstantin předtím, než nastoupil tedy tu svoji vládu?
Konstantinus se nenarodil do královské rodiny. Jeho otec Constantius Chlorus byl římský voják, později římský důstojník, který se velmi osvědčil ve vojsku římského císaře Aureliana. A zde si dobil ty vojenské a politické ostruhy a později se stal správcem některých provincií. A až tehdy ten mladý Konstantinus je vnímán jako možný vysoce postavený politik a vojenský hodnostář. Nicméně Konstantinus svého otce příliš neviděl, svoji matku Helenu, která pocházela z prostého rodu, také ne, a vyrůstal na dvoře skutečného Augusta, velikého římského císaře Diokletiána. Zde poslouchal například intelektuála, vzdělaného řečníka a myslitele Lactancia. Pravděpodobně se účastnil jak pohanských, tak křesťanských obřadů, takže nasál do sebe oba typy náboženství. A tak jako jeho tatínek a zřejmě i celý jeho předchozí rod byl stoupencem boha slunce nebo slunečního kultu Sol Victis, čili vítězného slunce. A zde se zřejmě rodí ta možnost stát se křesťanem, protože tento kult je monoteistický. Takže Konstantinus byl připravován monoteisticky, i když křesťanem se stal až později. Takže ta výchova na tom Diokleciánově dvoře mu dala všechny možné, jak vzdělanostní, vojenské, náboženské atributy, které on později beze zbytku uplatnil.
Ta jeho cesta na trůn byla doprovázena i zajímavým geografickým pohybem. On se svým otcem odchází do Velké Británie a vlastně první dobu vládne z Velké Británie, což je možná trošku zvláštní.
No, ono se dá říci, že on tam neodešel s otcem, ale za otcem. Otec byl tehdy v Galii a když Diokletián jmenoval za svého vlastně nástupce a zástupce Galéria, tak Konstantin se cítil ohrožen na životě. Musíme si uvědomit, že on sice vyrůstal na dvoře císaře Augusta, tedy Diokleciana, ale byl v podstatě rukojmím. A když v roce 305 vyhlásil právě Diokletián za svého nástupce Galéria, tak Konstantin prchá. A prchá ke své moci do Británie, kde se účastní některých vojenských tažení úspěšně, je velice milován vojskem a když rok na to, v roce 306, zemřel jeho otec Konstancius Chlorus, tak se stává vlastně Konstantin velitelem toho britského vojska a stává se skutečně tedy mocným pretendentem na trůn a tam se začíná odvíjet ta jeho kapitola, kdy on během 6 let, ta jeho moc vzroste takým způsobem, že zaútočí na Řím v roce 312 a střetne se tedy v zásadní bitvě u Milvejského mostu se svým protivníkem Maxentiem. Tam jenom snad dodám, že Maxentius byl syn Maximiána a Maximianus byl druhý Augustus vedle Diokleciána. Takže to je vlastně ukázka toho, jak oni si dělili ty funkce a ten Maxentius se cítil po svém otci Maximiánovi nástupcem, řekli bychom Augustem, ale Konstantin ho porazil a v té bitvě se dokonce, nebo před ní se dokonce Konstantinovi zjevil ohnivý kříž, kde bylo napsáno latinsky in hoc signo vinces, v tomto znamení zvítězíš. Bylo to proto, že zoufalý Konstantinus, který měl jen třetinové vojsko proti vojsku Maxentiovu, se obrátil k bohu křesťanů. Proč? No protože dvě třetiny vojska Konstantinova už byly křesťanští bojovníci a tento Bůh mu pomohl a tady údajně se Konstantinus definitivně obrací ke Kristu. Takže mimochodem ve vojsku brzy po svém vítězství nechává jak tedy oficiální standartu křesťanskou, takzvané labarum, neboli praporec s křesťanskými iniciálami a s obrazem Krista, tak také na štít vojáků nechá vlastně namalovat iniciály Ježíše Krista, respektive PX Pantokrator Christos, vševládce Christos a od té doby ta armáda je skutečně armádou křesťanských vojáků.
To je legenda nebo doložená skutečnost?
Reorganizace armády, kde například on zrušil pretoriánskou gardu, protože ta bojovala proti němu na straně Maxentia, tak tuto reorganizaci, kdy navíc do armády vzal Germány, on se s nimi znal z té Británie a vytvořil dokonce dvě základní složky vojska, pěší vojsko a jízdu, ty jsou skutečné. Pravděpodobně jsou skutečné i ty jeho důrazy na to, aby ti vojáci už byli křesťany. To znamená, že část těch nekřesťanů, hlavně z pěšího vojska, on prostě propustil nebo je přinutil, aby konvertovali ke křesťanství. Ale to, že se mu zjevil ten kříž s nápisem, notabene tedy latinským, to znamená Bůh k němu mluví v latině, to je pravděpodobně legenda, která byla později přidána a měla ukázat tedy přímo náboženský zápas s Maxentiem, který mimochodem samozřejmě pro nás byl křesťany na svém území, takže je to legenda, ale v té době se legendy nevnímaly jako podvod. V té době, když někdo dal do oběhu legendu, tak spíš se ukázalo, že ta legenda je taky boží výtvor, i když jí vymyslel někdo na podporu někoho jiného.
A jaké v té době bylo náboženské rozložení v té římské říši? Mluvil jste o vojácích, tak jak na tom bylo obyvatelstvo takzvaně?
Křesťanskými byly už velká města. Zejména Řím, i když později Konstantin založí na území starého bosporského malého městečka Byzancion své město, pojmenuje o sobě Konstantinopol, tak se vyskytla legenda, že prchl z pohanského Říma. Není to pravda, Řím byl de facto křesťanský a Konstantin udělal vše proto, aby všichni vysocí státní úředníky křesťany posléze byli. Každopádně v menších městech převažovaly novoplatonské kulty, mysterijní kulty, třeba kult eleusínských mystérií. Byly tam pravděpodobně některé kulty plodnosti, to znamená, že při těch slavnostech se dopouštěli lidé opilství a dopouštěli se orgií. Mimochodem tyto kulty Konstantin okamžitě po svém nástupu zakázal. A dá se říci, že křesťanství bylo znamení elit. Dokonce se v té době zrodí latinský název paganus. Paganus neboli pohan v překladu znamená vesničan, ve smyslu křupan, buran. Takže ti křesťané ve městech říkali, no, tam na těch vesnicích, to jsou ti pohani, to jsou ti pagani. Takže od té doby vlastně pohán je vlastně ten, který je zaostalý ve své tupé, hloupé víře v polobůžky a bůžky a nepřijal toho skvělého Ježíše Krista. Každopádně dá se říci, že tím, že křesťané zaprvé skutečně byli obrovsky obětaví, oni pomáhali každému bez ohledu na náboženství, na národnost, na víru, na rasu, řekli bychom. I proto, že oni dokázali pro svoji víru umírat, to vše vedlo k tomu, že během 2., 3. a 4. století to křesťanství zcela ovládlo vlastně mentalitu zejména chudých lidí. A stalo se něco zvláštního, že když v roce 361 nastoupil na trůn Julián Apostata, který se jako poslední císař znovu snažil vrátit k pohanským kultům, k mystériím. A co udělal tento Julián? Nepronásledoval křesťany vojensky, on věděl, že to nemá smysl. Ta poslední pronásledování Déciova i Diokleciánova byla v podstatě nesmyslná a dopadla špatně. On kopíroval křesťanskou charitu, zakládal nemocnice, vývařovny, domovy pro poutníky, pro bezprizorní děti a tím se snažil ty křesťany vytlačit ze společenského života. Ale protože Julián v roce 363 padl v bitvě s Peršany a k moci se opět dostali křesťanští panovníci, tak křesťané dostali definitivně v té říši zelenou a i díky Konstantinovi úplně římskou říši ovládli.
S vládou Konstantina Velikého je neodmyslitelně spjato pokřesťanštění římské říše. Stalo se tak v několika krocích, přičemž tím nejdůležitějším je vydání takzvaného ediktu milánského roku 313. Císařův výnos zaznamenal antický historik Eusebios z Cezareje, citujme podle knihy Manfreda Klause Konstantin Veliký.
Všem, kdo uvažují správně a moudře o všemohoucím, je již dávno zřejmá ona nesporná hranice mezi těmi, kteří se důstojně přidržují důstojného křesťanského náboženství a těmi, kteří ho usilovně potírají a chovají v opovržení. O to zřetelněji ukazují naše slavné a velkolepé úspěchy, jak velká je Boží moc. Vždyť kdo pevně ctil nejsvětější zákon a neodvážil se přestoupit žádná přikázání, ten je nyní zahrnut požehnáním a s nadějí se pouští do každého díla. Ten však, který se ve svém jednání řídil bezbožným přesvědčením, trpí zaslouženými důsledky. Nechť tedy všichni, kdo museli vyměnit svůj domov za vyhnanství a podrobili se příkrým rozsudkům moci, protože neopustili víru v Boha, a rovněž ti, kteří ze stejného důvodu přišli o majetek a vedli z toho důvodu až dosud bezútěšný život, nechť se radují z Božího milosrdenství, protože budou uvedeni zpět do svých domovů, k rodinám a statkům.
Co tomuto vpravdě historickému přelomu předcházelo, o tom opět Martin Chadima.
Poslední veliké pronásledování rozpoutal v roce 303 Dioklecián. Ono je to zvláštní, protože údajně jeho manželka i dcera už byly křesťankami, ale on z nějakých důvodů rozpoutal pronásledování křesťanů, které trvalo bezmála tedy 8 let. Bylo sice trochu zeslabeno tím, že v roce 305 Dioklecián onemocněl a rezignoval na funkci, ale místo něj přišel další panovník a dá se říci, že Konstantin na území, kde byl nejprve Cezarem, to pronásledování nevykonával. A spolu se svým, řekl bych, spolubojovníkem a později tedy velikým protivníkem Liciniem vydali restrikt, nikoli edikt, ale restrikt. On to nebyl císařský výnos, on to byl výnos panovníků daného území, kteří podléhali císaři. To znamená, byl to jakési místní výnos, bylo to tedy v Miláně, a tento restrikt zastavoval pronásledování křesťanů. V žádném případě je ještě nezrovnoprávnil. To bylo v roce 313. Trvalo nějakých 5 let, než Konstantin Veliký zrovnoprávnil křesťany s takzvanými pohany, čili s nekřesťanskými náboženstvími. Mezitím ovšem Konstantin dělal takové malé kroky. Takže například kněze a křesťanské jáhny osvobodil od obecních poplatků Římě. Zakázal trest smrti ukřižováním. Zakázal haruspicie. To bylo věštění budoucnosti z vnitřností ptáků a bravů a skotu. To znamená taková ta pohanská brutalita vůči zvířatům. Brzo poté nechal zrovnoprávnit křesťany kolem roku 318, stáhl z oběhu peníze, kde na nich bylo vyraženo to vítězné slunce, a dal tam svoje vlastní portréty. A v roce 321 definitivně prosadil a přikázal svěcení neděle jako křesťanského svátku. To je to, co se mu dodnes vyčítá, že vlastně překryl tu židovskou sobotu a ta pohanská mystéria tou svatou křesťanskou nedělí. A dá se říci, že až v roce 324, když porazil svého posledního velikého soupeře, Licínia, a to v bitvě u Chryzopole, tak tam se definitivně on stává jediným Augustem, celý císařem, a od té chvíle má Konstantin v rukách obrovskou moc a zahájí něco, co povede skutečně k definitivní dominanci křesťanství. On svolá v roce 325 Nikajský koncil.
Zmíněný historik Eusebios z Cezareje nám zanechal také svědectví o tom, jak se změnil vztah panovníka k církvi. Na slavnostním banketu, který Konstantin svolal roku 325 pro kněze a biskupy, to údajně vypadalo takto.
Nikdo z biskupů nechyběl u císařské tabule. Nedá se vylíčit, co se tu dělo. Osobní strážci stáli stasenými meči kolem předních nádvoří císařského paláce. Služebníci boží však mohli mezi nimi bezbázně procházet až do nitra paláce. Jedni leželi u stolu na lehátkách spolu s císařem, zatímco ostatní spočívali na lehátkách po obou stranách. Člověk by to snadno považoval za obraz království božího, nebo by se domníval, že to vše je pouhý sen a nikoli v skutečnost.
Ležení tehdy bylo obvyklým posedem nebo postojem u jídla. Většinou uprostřed sálu byl veliký kráter, bronzová nádoba, v němž bylo víno. Kolem byly rozsazeny lehátka, u nichž byly malé stolky, kde bylo většinou ovoce nebo maso nebo něco delikátního. Služebníci nebo sami účastníci si nalévali sami z toho kráteru. A zajímavé je, že třeba v dobách antických filozofů na prsou těch filozofů leželi jejich oblíbení žáci. Toto v Římě nenajdeme, určitě Konstantin neležel na prsou žádného z biskupů, nicméně to není symbol pohodlnosti nebo lenosti, ale bylo to běžné společenské poležení si s někým významným, v tomto případě tedy s Konstantinem.
A pokud je o to ustavení neděle, co to znamenalo v praxi? To museli všichni chodit do kostela?
Nesmíme si představovat četnost kostelů, jaký máme dnes. Těch kostelů bylo málo, řadu z nich nechal Dioklecián zbořit, takže v době nástupu Konstantina v Římě nebo ve větších městech byl třeba jenom jeden kostel. Samozřejmě ten příkaz svěcení neděle znamenal za prvé povinnou návštěvu kostela, pro křesťany a pro pohany, že nesměli pracovat a nesměli se účastnit svých vlastních mystérií, pokud v neděli nějaká měla. A navíc tím ten Konstantin definitivně dal jasně najevo, že ani židovství nebude konkurovat tomu křesťanství. To znamená, že bude respektovat sobotu, zejména v těch diasporních městech, ale nebude jí trpět v Římě. Takže neděle se stala oficiálním křesťanským svátkem a později to tedy vedlo k tomu, že 24. prosinec byl prohlášen za den narození páně, což vlastně překrylo ten starý svátek, návrat vítězného slunce, Sol Victis, a ještě později, tedy zejména za císaře Teodózia, ale to už jsme na konci 4. století, to vedlo k vyhlášení křesťanství jako jediného náboženství a k vyhlášení trestu smrti nad tím, kdo by praktikoval pohanská mystéria.
Jinými slovy, ta situace se otočila, tedy křesťanství, které do té doby bylo pronásledované, tak se stalo pronásledujícím.
Konstantin si příliš na pronásledování nepotrpěl. On totiž se dostal do situace, kdy, a to je ten paradox víry, křesťané se osvobodili a zjistili, že existuje cirka 30 zvláštních teologických směrů. Ty se zvláštním způsobem dívali na Boha Otce, Boha Syna, Marii a na různé otázky. Takže císař musel svolat koncil do Nikáje v roce 325 a zde se střetly dvě veliká stanoviska, obecně katolické, zastávané třeba Atanáziem, kapadockými otci, a ariánské. Ti ariáni byli zvláštní křesťané, kteří, já to řeknu velice zjednodušeně, nevnímali Krista jako s Bohem Otcem zcela stejného, soupodstatného, homoiousios, ale jako Bohu Otci podřízeného, vyššího představitele, vyššího zástupce té božské hierarchie. A tento střet byl smrtící. My si musíme uvědomit, že Konstantin nejprve skutečně na tom koncilu dal za pravdu katolickým křesťanům, takže ty ariány vyhnal. Ale v roce 328, tedy 3 roky po tomto koncilu, zpět povolal velikého biskupa, ariánského biskupa Eusebia z Nikomédie, povolal zpět i Ária z vyhnanství, a to je zajímavé, Konstantin sám, i když je v katolické církvi vnímán jako veliký křesťanský panovník, se nechal pokřtít až na smrtelné posteli v roce 337, a to ariánským biskupem. Čili to křesťanství v této době samo trpělo vnitřním rozvratem. A mimo ariánů tam byli adopciáni a semiariáni a donatisté později tedy a další směry. A křesťanství nejprve muselo vyřešit tu otázku, v co vlastně věříme, čili otázku dogmatickou. My to můžeme zjednodušeně říci tak, že během zhruba 60 let na koncilu Nikájském 325 a na koncilu Konstantinopolském 381 byly postupně přijaty základní křesťanské dogmatické články, které křesťané věří dnes. Ten první z ní, una substantia tres persone, čili jedna podstata, tři osoby, to je svatá trojice. Una persona due nature, jedna osoba, dvě přirozenosti. Ježíš je jak člověk, má lidskou přirozenost, tak Bůh, božskou přirozenost. Pak jsou tam otázky týkající se Marie, Ducha Svatého a tak dále. Ale tady křesťanství teprve hledá svoji tvář. A až když ji najde, tak v postavě císaře Teodózia v těch 90. letech 4. století, když už ta katolická většina vyhraje, zvítězí, tak až tehdy se zaměří na ty takzvané pohany a zcela je zakáže pod trestem smrti.
Když se vrátíme k politice, tak významným počinem císaře Konstantina bylo vlastně založení Konstantinopole, dnešního Istanbulu, což mínil jako takzvaný Nový Řím, takže ten starý už mu nevyhovoval.
Jsou dvě hlediska, to první je poněkud naivní a tvrdí, že Konstantin prchl před pohanským Římem, protože chtěl vystavit novou křesťanskou rezidenci. To druhé stanovisko vychází z toho, že Konstantin byl vynikající voják a strateg. On totiž si vyhlédl Byzancium, což bylo malé místečko nebo městečko, které bylo založeno už v roce 600 před naším letopočtem. A bylo to místo, které bylo nejenom obchodní křižovatkou, ale zároveň se z něj dobře dal kontrolovat Dunaj a Eufrat. A vůbec toto město založené na Bosporu bylo dokonalou pevností, které mohlo ohlídat ty římské hranice. On měl prostě blíž k těm hranicím a mohl rychleji zasahovat. A protože věděl, že Řím má svoji tradici, tak nalákal senátory a bohaté měšťany a obyvatele tím, že v prvních letech novým obyvatelům města Konstantinova, Konstantinopole, přidělil zadarmo dávky obilí. To znamená, oni měli jídlo zadarmo, tedy ten chléb. A tím stáhl k sobě elitu z Říma a začal budovat baziliky a divadla a lázně, objevují se tam restaurace, tedy v uvozovkách, a najednou ta Konstantinopol dostává novou tvář a dá se říci, že ona se stala paradoxně tedy městem, kde se později uchytí centrum východní křesťanské církve, to, co my nepřesně nazýváme pravoslaví, a že ta západní církev, to, co nazýváme římský katolicismus, zůstane v tom starém Římě. A tam se rodí ta legenda o konstantinské donaci.
Jak je tedy Konstantin Veliký hodnocen? Dlouho to bylo tak, že svatý Konstantin vlastně zrovnoprávnil křesťanství a uvedl jakoby křesťanství do Evropy, ale jsou i názory některých teologů a historiků, že vlastně tím jeho ediktem byl jakoby vylit jed do církve, že to vlastně byl počátek všeho toho zlého, co se potom v těch křesťanských dějinách odehrávalo. Tak jak to vidíte?
Vy jste citoval Mistrána Husa. Ten právě říká, že byl v době Konstantinově vylit jed do církve římské, že vlastně se křesťanská církev nebo katolická církev stala postupně součástí z té státní mašinérie, a ačkoliv Konstantin si velice tvrdě držel církev jaksi nadostřel, on ji držel na úzdě, on svolal ty koncily, on dal jasně najevo, že je Bohem povolaný panovník, tak byly názory, že tím, že získala církev peníze, se stala příliš mocnou. Nesmíme zapomenout na to, že v době Konstantinově se do církve, poté co lidé vycítili, že Konstantin bude fandit křesťanství, nahrnuli spousty lidí. To znamená, ta víra už nebyla tavena tou krví, tím pronásledováním. Stal se z toho job, výnosný kšeft. Takže najednou vysocí státní úředníci, donedávna stoupenci eleuzinských mystérií, byli náhle křesťany. Kněží nestačili připravovat na křest lidi, to znamená, nestačili jim vysvětlovat, v čem je ta podstata. Ukazovalo se, že ty konverze byly velice laciné. A to byl druhý důvod, co kritizovali mimochodem reformátoři, že se církev stala příliš velikou i početnou a že kněží nedokázali najednou pastorovat, protože z malého kostelíka, kde byly křesťané rodina, se stal kostel, kde byla celá diecéze, a to nestačíte kontrolovat. Třetí důvod, který uváděl třeba Joachim da Fiore, veliký cisterciácký opat, který mimochodem věřil, že v jeho době nastává éra Ducha Svatého, kdy přestanou všechny války, žil na přelomu 12. a 13. století, tak Joachim prostě říká, ten Konstantin nám nasadil do církve vlastně ďábla, moc, bohatství, mamon, boha mamon. Tím pádem ta církev ztratila tu dynamiku. Františkánští spirituálové ve 14. století, ve 13. století, kteří se vraceli k odkazu svatého Františka a kritizovali, že jejich vlastní řád byl příliš bohatý po nástupu svatého Bonaventury, ti se vraceli do té konstantinské doby a říkali, tady někde bylo zničeno to prvokřesťanství, které ještě zažil apoštol Pavel, Petr a další. Tady někde se stalo něco zlého. A samozřejmě reformátoři, Luther, Calvin, Melanchthon, Bucer, ti velmi často říkali, že církev ztratila svého ducha právě tím, že přijala tu moc od Konstantina. Je tam ještě jeden důraz, ten jsme nezmínili. V 8. století se objevila takzvaná konstantinská donace. Byl to falzifikát, který tvrdil, že Konstantin měl malomocenství a papež Silvestr, který bydlel v Římě, ho vyléčil. A Konstantin údajně daroval papeži Silvestrovi nejenom Řím, ale celou západořímskou část říše. A sám se přestěhoval do Konstantinopole. Tato donace vedla k tomu, že církev si od 8. století začíná nárokovat nejenom moc, tedy duchovní, ale oficiálně politicko-územní. A to je to, co kritizují reformátoři, protože humanisté a renesanční myslitelé přišli na to, že to je falzum z 8. století, a říkali, ta církev nejenom, že od Konstantina dostala moc, ale ona i pomocí falzifikátu se tu politickou a územní a finanční moc snaží dokonce obhájit. A reformátoři zasadili definitivní ránu, v čele tedy s Husem samozřejmě, tomuto vidění světa, kdy církev se stává součástí mocenského aparátu a vládnoucího establishmentu.
říká historik Martin Chadima o císaři Konstantinu Velikém. Tolik dnešní pořad Zbožní a bezbožní. Od mikrofonu Šestky se loučí Jakub Šiška.
Heavenly.